pravé lásky. Pravé lásky, která musí stát nad všemi nepravými, to znamená relativně platnými, na té úrovni určité nutnými láskami, které je třeba opustit. Ano? A jestliže tomu takhle je, tak pak platí zase to základní, že i na poli lásky je třeba dosahovat. A ne stav, ve kterém jsem považoval za dosažen. Kdyby třeba někdo pomáhaje bližnímu, si řekl, dosti jsem udělal, když jsem tomuto nezištně pomohl, a zase se uložil k takovému blaženému klidu, tak zameškal mnoho jiných pomocí, které mohl mezi tím učinit vůči jiným bližním. Ano, on neměl se zastavit nad tím zažíváním té osobní blaženosti nebo uspokojenosti nad tím, co provedl, a měl jít hned k dalšímu případu. Tak to by bylo na určité úrovni, ale ono se dá přes úroveň, jak to bylo vidět tady u té mědi, stříbra, santalového dřeva, že když člověk si myslí, že miluje bližního, že je to dost, tak zůstává trčet, protože možná, že v té lásce k bližnímu, když se na to dívá někdo objektivněji, než ten, kdo to subjektivně provádí, že v tom najde nějakou chybu, že nedokonalost, a jistě, že v tom nedokonalosti, kterou tam ten milující nevidí. A tahle ta chyba způsobuje, že to není ta pravá láska. A co způsobuje tu pravou lásku? Tu pravou lásku způsobuje, že ten člověk neustrne na dané situaci, na daných prostředcích, kterými může situaci ovlivnit v tom smyslu dobrém. Vzpomenu si na svatého Jana Miláčka, páně evangelistu. Ostatní, kromě něj, buď jeden spáchal sebevraždu, ale ostatní se rozutekli nebo se poschovávali, aby taky nepřišli o život. A on jediný šel pod kříž, protože se nebál o svůj život. Jeho život pněl právě na kříži. On neměl co ztratit. Kdyby ho byli ukřižovali i s Ježíšem, nic se nestalo. Protože jeho jediná naděje pněla na kříži. Ano, už tam byla. On poznával pravou lásku. Pravá láska spočívá v tom absolutním sebezáporu, který tam rozepisuje Ježíš těmi událostmi před tou smrtí a při ní. To jsou všechno příznaky pravé lásky. Nevypadá to jako láska, ale jsou to, protože my už takhle si lásku neodovedeme definovat, a jsou to příznaky pravé lásky, že on tam se vzdává toho vedení otcova, že odezdává mu přesto svého ducha, že předtím se degraduje na poníženého člověka před učedníky, potom před svými známy, potom před svými nepřáteli. Všem se vydávám na pospas. To je vrcholná láska, tohleto. Čili říkat si, že jako není to správné, že by to mluvilo proti lásce, že jdu za ní nějak, tak jenom jsou tady vyšší formy lásky, které už vypadají jako cesta, po které se nedá kráčet. Jako Tao. Ten, který miluje tím vyšším způsobem, vypadá jako někdo, kdo vůbec nemiluje. Ten nepotřebuje hnout prstem, aby miloval. Dokud potřeboval hnout prstem, jako třeba spotřeboval Ježíš Kristus, aspoň hnout prstem, aby dělal zázraky v těch dobách 3 let, tak to bylo příliš málo ještě proti té vrcholné lásce, kdy už se ani prstem nehne. kdy například svatá Terezie zažívala smrt Ježíše Krista na kříži, protože už on dávno na ní zemřel, takže se nic nového nestalo, to se ustavičně děje, jako by se to nedělo. Nikdo o tom neví, že Ježíš Kristus je za nás ustavičně křižován. Už dávno předtím, než vstoupil na kříž, a dávno potom, než my to všichni zapomeneme, že tam na něj vstoupil, a proč tam vstoupil, že zatím stal naším spasitelem. To není třeba, aby on to pořád dělal. Až třeba naše citace vůbec vyhyne, on to pořád bude dělat. Ale pořád ten spasitelský úkol mít, ten věčný spasitelský úkol, ten věčný úkol lásky bude mít. Ano? Čili pravou lásku nemůžeme posouvat prostředí, které máme k dispozici. To nejde prostě. O tom si nemůžete udělat ani nejmenší úsudek. Největší projev lásky ze strany Boží vůči mě bylo, že mě dostal do koncentráku, se cítil absolutně opuštěn od Boha a kde mě ten SS-man měl právo zabít. Měl právo zabít, říkal právo, právo. Ten nemohl provést, protože jsem odstoupil od sebe, že? Zase ne svou vlastní mocí, ne? A tak dále. Když si myslel, že kdyby bylo tomuto odstupu nepředcházely všechny ty odstupy, už od toho předškolního věku, kdy mi ty lékaři nutili vystoupit z té tělesnosti, tak bych to byl tehdy nedokázal. Tomu bylo třeba 26 let, no má, bezmála, protože první 1,5 roku jsem byl živ jako prase v žitě. Na tomto světě nic mě nechybělo, byl jsem zdravý dítě, ne? Žravý dokonce, dravý a bezohledný. Ale potom už ne, tak kdyby nebylo bývalo tohoto tréninku, dejme tomu 24,5 let z mého života, tak jsem to takhle klidně před tím SS-manem nevzdal. No to vypadalo jako velký skok, ale zatím se tam něco stavělo, co se najednou projevilo. A bylo dobře, že jsem to nevěděl, že to stavíš, abych se byl v tom zhlídl. Já bych se byl v okamžiku, kdy jsem zvesil v koncentráku, abych se tam byl asi nedocitl. Ale kdybych se tam byl ocitl, tak bych byl říkal, to si na tom parádně tě Pán Bůh má takhle rád. A já bylo nedošlo k tomu zásahu toho SS-mana a ten byl pro mě požehnáním, že jsem byl nevědomý, že jsem byl nepoznalý, že jsem se opravdu považoval za nic. A to bylo potom snadné odevzdat, když už to bylo k ničemu. Já si myslím, že toto ve velkém prodělal Buddha, když celé to jeho snažení, vyhazování od mistrů a potom vlastní askeze se ukázala být na nic. Že ano. Tak potom to měl za nás k nirvánu.
Je to na stole,
ne? Ta chamtivost toho bohatce byla výborná, protože on to kvalifikoval sám o sobě v nevědomosti jako chamtivost, jako touhu po bohatství, ale ve skutečnosti to, co emanuje z Boha, to ta touha po dosahování, kterou on si subjektivně podle svého schopnosti poznání jako materializuje do té chamtivosti, ne? A do toho efektu, který to má. Ne? A ve skutečnosti je to tatáž touha po věčnosti, že člověk hrabe. Ne? To zase běžně nemohu každému říkat, pochopitelně. Bych učil lidi hrabitosti. Ale já si ho stejně vážím jako člověka, který je úžasně pokorný a nikdy nemá touhu nic hrabat. V mých očích není na tom ani hůř, ani lépe, než ten je takzvaně pokorný člověk. Protože v něm vidím tažení Boží. On je hraboš, to je krásné. On někam míří. Neví kam, že nemá cíl. To je to správné. No, nemá ten pravý cíl. Já myslím, že je to ten pravý. A za mě je pravý, za nepravý. No a to je tedy ubohý, ne? Tak když se na to takhle dívám, no ale vlastně podléhá, dává právo Bohu, aby on svým tažením mohl v něm působit. Rozumíš? No, nějak to placíruje špatně, ne? A to bych musel každého zamilovaného třeba taky odsoudit, že on miluje toho milovaného, ne? To je správné, že?
No, tak vlastně tím potíráš tu prvotní otázku, o kterou tady šlo. Totiž ty se zbránil tomu, běda, nebo si jaksi byl proti tomu, abychom se nezamilovali do věcí. On se zamiloval do bohatství. Ano. A najednou to říká, že to je příznivá.
Je to tam, doufám. Takže to je zase ta relativní pravda, kterou tady předvádím. Je to pravda. Proč pak Ježíš Kristus vymítal penězoměnce z chrámu? Proč pak se durdil nad sbíleností hrobů farizejských, které jsou uvnitř plné hnátů úmrčích? Co to bylo za lásku člověku, že tohle to dělal, že takhle protečně jednal, ne? Co to bylo za jednání, když se ocitl před soudem, kde mu šlo o život, a kdy ten Pilát mu říkal, je pravda, co na tobě nacházejí? A on na to mlčel. Kdyby byl promluvil, tak se uhájil velice snadno. Protože on měl nařízení od manželky a on na ní dal zřejmě. Neměl nic s tím člověkem, on je spravedlivý, ne? A když on se nehájil, tak si umyl ruce a říkal, já jsem nevinen. A dal ho odsoudit k smrti, ne? Prosím vás, i tak daleko to může jít. I odsouzení k smrti. Že? Proč se to všechno říkám? Abyste pochopili, že Ježíš s každým člověkem jednal podle toho, co unesl. Svatý Pavel to dobře pochopil, když říkal, já jsem byl jednou dítětem a myslel jsem jako dítě a jednal jsem jako dítě a teď jsem dospělý, jednám jako dospělý. A nemohu tedy říct, že to, co jsem dělal jako dítě, bylo špatné, ale z pozice dítěte to bylo správné. A dnes, kdybych tak myslel, tak by to bylo nesprávné. Jestli ten bohatec je chamtivý a chce mít větší bohatství z jeho pozice, duchovně dítěte, na malé úrovni, je to správné, ano? Že on vyhovuje, on dává průchod tomu bažení božímu, bych tak řekl. A horší je to, kdyby byl vlažný i vůči tomu bohatství, i vůči duchovním věcem. On nemůže být nadšen duchovní věcmi. Tak aspoň hrabe. Ne? To je, obyčejně to dopadá tak, že potom je tvrdě proti duchovnímu založení. Takový hrabou vždycky, ano? Že říká, tak toto má jediný smysl, abych tady nahrabal, protože post mortem nula voluptas. A hrabe. Ne? Jenomže to je pravda pro toho člověka, ale já to nemohu obecně všem takhle radit, ne? Jako to Ježíš všem takhle neradil. On říká, ale ty jdi za mnou. Ne? Když ten bohatý mládenec všeho se odříkal, to znamená, neměl žádný chyby, žádné hříchy nedělal, ale měl veliké bohatství, tak mu říkal na té úrovni, na které mu připadal být ten mládenec. Všechno, co máš, rozdej chudým. Zesmutněl mládenec a odešel, nikdy už se u Ježíše neobjevil. Ne? Tady nám jenom prozrazuje, jak to dopadne, když se snažíme do někoho vtěsnat myšlenku, která mu ještě nenáleží. Ano? A naopak by byla chyba, a té se nikdy Ježíš Kristus nedopustil, kdyby nedával učeníkům více, než těmu ostatnímu lidu. Kdyby si je byl potom nevzal stranou a říkal, až jim to nevysvětlo. On jim to potom ještě dál vysvětloval, ta podobenství, jak je tam na jednom místě napsáno. Aby tomu lépe rozuměli. A přesto, když člověk ta vysvětlení, která tam podává, to je ubohé. To je ubohé vysvětlení, které zaručeně překonali oni v okamžiku toho seslání Ducha Svatého. Museli to překonat. To neznamená, že byl ubohý Ježíš Kristus, ale že znal pozici těch svých učedníků, že nemohli toho ducha ještě přijmout, ano? Tak se jim dostalo to, aby byli uspokojeni rozumově. Aby se na to nekoukali jako telenový vrata, co on říká těm ostatním, že? Aby přeci jenom věděli, co tím asi myslí, aspoň tak rámcově, co tím asi myslí, co tím chce říct, ne? Kdyby například, dejme tomu, oni se chopili toho podobenství o kvasu a ženě, ne? Jako ty lidé, kteří řekli, no tak to má asi ten smysl, že Bůh má takovou moc, že z mála může udělat mnoho. Ne? To asi navíc se nezmohli. A kdyby byl při tomhle tom nechal ty svoje učedníky už v době, než se dostal na kříž a než se dostal na kříž, on by udělal chybu a to on se nedopustil. On jim jistě toto podobenství vysvětlil ještě dál. On se nesmířil s tím, že to takhle berou, že je všechno možné, že z mála může něco velikého vzrůst, například strom z malinkého semene. Nýbrž on jim asi mluvil o tom, že podobné krásí také něčemu jinému a tím, že to z jiných stran zase osvětlil, tak způsobil, že k tomu měli přístup trošku všestranější než ten obyčejný člověk, který třeba poslouchal jenom tohleto jedno podobenství. A on potřeboval, aby všestranně byli chyceni. Aspoň po dobu, kdy to bude všechno vycházet. Je? Po dobu těch 3 let. Kdyby se tyto vědomosti dostaly na veřejnosti bez znalosti toho, za jakých okolností jsem to řekl a komu jsem o tom mluvil, tak by se stala stejná chyba, jako když se do ruky křesťanům dostalo, třeba dostala modlitba Otčenáš, a vy po těch chabých mých výkladech Otčenáše víte, co běžnému křesťanu chybí z pochopení toho Otčenáše, ne? A oni by to začali jenom umírat ústy. To znamená, oni by se vůbec nemodlili, neboť to je řád hodnot, který mají přijmout. Mají si opakovat jenom proto, aby na ně nezapomněli. Ne? De facto to pro ně je řád hodnot. To je pro ně říkánka, o které ani nemusí vědět, co říkají. To je hrozná degradace. Tý modlitby, ne? Ale my musíme si být vědomi toho, že to říkala svým učedníkům, nikomu jinému, kteří museli mít řád hodnot v hlavě, který je v tom Otčenáši obsažen, a museli si to přeříkávat, ne aby to přeříkávali, nebož aby si znovu a znovu uvědomovali tento řád hodnot, protože ten nevyplývá samočinně z toho, co zažívají. Ten v tom není vidět. Tam se v té mnohoznačnosti jevu to všechno ztratí, tenhle ten řád. To je pár holých věd, že jo, které zapadnou zapomnutí, jakmile začnu konkrétně se potýkat s nějakou věcí v tomto světě. Že? Jestliže třeba Oliver teďka čte UNK předtím cestu vědomí, tak nechť si uvědomuje tuhle tu věc. Cesta vědomí byla psána tak, abych nemusel příliš mnoho okolo toho říkat a bylo to únosné pro normálního čtenáře, aby to mohl přijmout jako něco skutečně platného, ale pak se stalo, že ta cesta vědomí nebyla ani zdaleka celá gruntovně podchycena. Tam jenom bylo z ní něco zajímavého, pro člověka zajímavého, zachyceno, aby se chytl rozumově, aby se upoutal. A nic víc jsem nechtěl, než upoutat toho člověka. Když potom se pustil do toho následovat Krista, tak tam už nešlo jenom o pouhé upoutání rozumově myslícího člověka, nýbrž šlo o cestu, po které se dá kráčet. Tam jsem si vybral Ježíše Krista z těch 3 aspektů, o kterých mluvil, že jim je. Já jsem cesta, pravda a život. Vybral jsem si ten aspekt cesty a jenom tu, nebo převážně tu, já jsem musel brát ohled na ty ostatní, ne? Ale převážně té jsem se držel ze stanoviska cesty, jsem se toho držel. Tím jsem se držel ze stanoviska cesty toho Ježíše Krista, tak jsem samozřejmě to vrcholně pokroutil všecko. To jsem si dobře vědom. To je jednostranný přístup, ale člověk je opravdu přístupný především tomu, že se mu ukáže cesta, po které se má jít. Ale já ze svého zkušenosti z předškolního věku vím, neboť tehdy doby 17 let jsem udělal největší pokrok v tomto životě, to dneska mohu posoudit. Potom jsem tak velký pokrok nikdy neudělal. A co to bylo? To bylo období, kdy jsem nevěděl, kam jdu. Neznal jsem žádný cíl. Toulal jsem se po kvetoucích loukách, štěbetal jsem s husami. A neříkám, že mě bylo jenom dobře. Mě taky štípli občas, ne? Ale, a taky mě třeba z koho sežral chleba, ne? Takže nevycházel jsem s nimi jenom míru milovně, to by byla chyba. Ale přesto jsem měl velice rád. Ale v této době jsem neměl cíl. A to znamená, nebyla to cesta, po které se dá kráčet. Nebyla to cesta. V mých očích to nebyla cesta. Já jsem v tom neviděl žádnou cestu. Proto jsem tak velký pokrok udělal, že najednou přede mnou stála skutečnost nesmrtelné podstaty v 17 letech. Tedy přesně mezi 17. a 18. rokem. To by se bylo nestalo, kdybych byl pojal a priori cíl, jako třeba s Oliver nebo někdo jiný. Ten cíl on musí pojmout třeba při studiích toho lékařství. To je cíl dosažitelný a ten musí, kdyby ho nepojal, tak je chyba. Ale tady pojmout cíl, to je veliká chyba, totiž zdržování veliké, protože my o cíli nemáme nejmenší představu. Podlehneme-li křesťanské víře a uděláme si o tom představu, jako že míříme do věčné blaženosti, tak tímhle tím způsobem, jenom kdybychom toto přijali za své, tak způsobíme, že se zastavíme na čtvrtém až páté úrovni z těch sedmi možných, kam až člověk může dostoupit, a dál se nehneme ani krok. Protože život věčný nemůže být život věčné blaženosti, nýbrž to musí být ustavičné dosahování Boha ve všech jeho aspektech, ano? Tedy nejenom blaženosti. Já si myslím, že ta svatá Terezie s tím člověkem, kterého má už možnost s jeho vědomím vést, trpí, nese jeho utrpení. A kdyby nebyla k tomu ochotná, k této oběti, že by tam v tom nebi neměla co dělat. Tedy jakým způsobem ona už potom dosahuje? Tím, že větší měrou se podílí na stvořeném, než dříve byla schopna ze subjektivního lidského hlediska, to už ona nemá, má hledisko boží, který všechno rozvíjí a k sobě táhne a všechno zase od sebe dostává a tak dále. A tohle to je důležité vědět, že člověk by měl se aspoň donutit k tomu, že by si nedělal představu o cíli. Já jsem si potom samozřejmě po těch 17 let dělal představu o cíli. Já jsem si myslel, že jsem svatý, že tady jsem cíle dosáhl. No, to bylo veliké milosrdenství, když mě Pán Bůh z té svatosti sundal v tom koncentráku. Ne? No, nemusel jsem proto dopustit se žádné chyby, kterou by lidé považovali za chyby. Já jsem se dopustil větší chyby než normální člověk. Že jsem najednou ten lidský život považoval za tak důležitý, že jsem o něj prosil, aby byl zachován. No, to byla chybička, panečku. S velkým ch. A to jsem myslel, že jsem už prost pro přízemního jednání. Nebo těch 9 let předtím jsem se jenom modlil o to, abych měl větší lásku k Bohu, než k čemukoliv jinému. A on mě teďka především potřeboval dokázat, že jsem ještě k tomu nedorostl. K té větší lásce k Bohu, než k sobě například. A když se mu toto podařilo, tak vítězství bylo na jeho straně. Protože já jsem toužil jenom po to, to byl můj cíl. Já jsem to, jako svatý jsem chtěl jako ještě taky víc milovat. To jsem věděl, že moc nemiluju. To jako svatý jsem si uvědomoval, že svatý má taky právo sedmkrát za den hřešit, ne? Já jsem hřešil hlavně tím, že jsem nemiloval. Jsem si myslel. že nemiluje. Jsem miloval víc než kdokoliv jiný. Ale ne svou silou, to jsem taky nevěděl, to jsem moc věcí nevěděl. A on mě přečil, že nemiluju, že miluji jenom sebe, že jsem sobec a tak dále. Jako ty ostatní, že tady mám právo na ty rány a právo, aby mě tam ten SS-man zabil. Takže já jsem mu to právo přiznal a jako beránek jsem se odevzdal, že? Nemůžu, že Bohu, ale jsem se prostě odevzdal. Na nikoho jsem nemyslel, ale přeji se nemyslel na sebe. Já se k sobě nevracel. Na této cestě je důležitější, než mít jasnou představu o cíli, jít od sebe. A třeba do velkého neznámého, ale nikdy se k sobě nevracet. Jít od sebe, zbavovat se sama sebe. Dosti na tom, že já musím se ucházet o všechny své schopnosti, když například studuji. To musím. Ale pak je třeba taky, abych paralelně dovedl to zařadit do řádu hodnot a říct, kdyby byl největším mezi mudrci lidskými, kdybych měl všechno zeštudováno, tak před tváří Boží jsem ničím a nedosáhl jsem. A až si budu myslet, že jsem dosáhl, tak tou chvíli jsem padl na této cestě. A to se mě stalo. A ono to nebylo se tou chvílí, ale to byl nějaký výchovný moment ze strany Boží, aby to nebylo tou chvíli, já jsem musel ještě mnoho toho prodělat, když jsem si to uvědomil. Ale já jsem stejnou měrou vděčen za všechny pády, jako za všechny takzvané úspěchy. Co je úspěch? Co je pád? Ten pád byl největším úspěchem. To, že mě SS-mani byli, byl největším projevem lásky. Ano? Nebylo vyššího projevu lásky, kterýho by byl ještě já schopen unést. Nebylo. Takže, když teďka si přečte on třeba z umění následovat Krista, tak ať si uvědomí, že jsem na to šel zase jednostranně a kdyby si on to přečetl potom něco jiného, zase si zamanul to ukázat třeba z jiné strany, zase jsem byl jednostranný, protože jsem si uvědomil, že kdybych to vzal obecně ze všech stranek najednou, že by to bylo absolutně nepochopitelné. A tak on si musí to dát dohromady sám. A čím víc to bude číst, tím vlastně to bude těžší si to poskládat. Protože dokud si myslel třeba nějaký pan pastor, že tuberkulóza je způsobována bacilem, že jo, nějakým tuberkulózním, tak léčil úspěšně, že ano, šlo to, totiž preventivně, on to neléčil, ale preventivně se dostával z oblasti této choroby, že jo, protože izoloval pacienta, ne, dbal, aby se ta infekce neroznášela. Ale my dneska víme, že to není boj s bacilem. Prosím, já to tam opravím. Je to už to tam teďka? Jo. Byl to Koch, ten pastor. Tak to nevadí. Ona tady na lidech nezáleží. Tady záleží na tom, aby vám ukázal ten omyl. Jo? Že dneska už víme o těch bacilech tolik, že víme, že takzvané infekční choroby nejsou jenom nějakým dobývačným způsobem nějakých bakterií, které chtějí zničit organismus, to vůbec není to. Že někde jinde je ten princip. A to nás vede k tomu, že sice ctíme antibiotika nebo sulfamidy a takovéhle věci, ale že víme, že to není konečné slovo. A to je důležité. Máme otevřené dveře. A to má platit o tom Oliverovým lékařství. A že ho tam tu pustí z té fakulty, tak bude začátečníkem. A když bude začátečníkem, pokorně si to vnitřně přiznávajícím, nikomu ať o tom nemluví, to byla velká chyba, až tím pokorně začne, tak jim blahodárně zůstane do smrti, a tím bude moci dosahovat. Jakmile se stane umělcem, který namaloval krásný obraz, na který už není, tak další krásný obraz nenamaluje. Já si myslím, že jeden pan Tizián dožil proto přes 90 let, protože nikdy nebyl spokojen s obrazem, který namaloval. A i ten poslední obraz, který je báječný, v 90 letech namaloval něco takového, to je skvělé. Nebyl s ním spokojen a mohl jít dál. A kdyby ho byla nesetnula tehdy nějaký ten mor, který tehdy v Benátkách panoval, on by tady byl ještě asi do dneška strašil. Ale nestalo se to, milosrdná morová rána na něho dosedla a ono ho to setnulo. No, zkrátka, zase platí to, co říkal ten Goethe v tom Faustovi, jo? Wer immer streben sich bemüht. Já bych mu nerad vzal z plachty to, co dosud je nucen dělat, má-li obstát na té fakultě, aby totiž totéž dělal dál. Aby se smířil s tím, že co řekl Makoň, že na to on, ten Makoň, se dívá tak, jako že ještě nic neřekl. Nebo že mluvil o obalu pravdy, nebo tak já na to nahlížím. Že k pravdě se žádným slovem nikdo nikdy, když byl větším mudrcem než já, nepřiblížil. Ale je dobré mluvit o obalu. Protože on na sebe vezme podobu toho, co v něm je, a z toho si může člověk dělat nějaký obrázek o tom, co je v tom obalu. A na toho zatím může jít. On člověk bez představy těžko někam jde. On je jiným člověkem, Oliver, než nějaký Karel Makoň, protože on zatím to nešel od své narození. Mě taky vadí ty 3,5 roku, když jsem zatím ještě nešel. Že jsem zatím v začátku takhle nešel. Ty už mě taky vadí. A tím více budou vadit jemu nějaký 20 let, nebo to bude vadit moc. To bude mu předurčovat, prejudikovat nějaký chybný postoj vůči životu a vůči Bohu a vůči těmto duchovním věcem. Víc než u mě. Čili je to nenapodobitelné, to, co já myslím a co děláme, jak já mluvím o obalu. Ne? Ale není to taky dokonalé, protože, jak vám říkám, jsem toho názoru, že se tady musí dosahovat. Jako by se to mělo vzít za správné v každém jedním oboru. Dosahovat. A nespokojit se se stavem dosažení. Není dosaženo. A já myslím, že mluvím z duše všech pravých vědců, kteří nikdy svůj stav nepovažovali za takový, aby přitom nedokázali být pokorní. Ale v tom pravým způsobu pokorní, že by se k pokoře nutili, že by říkali, že je to správné být pokorný, nýbrž, že by věděli, odkud to všechno vane a že oni jsou pouhými, ubohými nástroji, které denně začínají znova, pokud to koště mete.
Gottwaldov M. 17. března 1984.
No, že totiž bych chtěl říct tomu, jo, k čemu. Překládám Edith Fiore, je to psychiatrička americká. Už jsme tady všichni jednou žili. A ona říká o sobě, že nemíní propagovat převtělování. Ale až to přečtete, tak je to napsáno takovým způsobem, že všichni budete věřit to převtělování. Já vás ale k tomu taky nemám, já na to taky nevěřím, to převtělování, ne? Ale byly doby, kdy jsem na to věřil, stoprocentně to. Ale dneska už ne. Asi tak 20 let už ne. No, no tak prosím, zmačkně to vzal, mě chcete tady oponovat. Když chci komentovat tu Fiore, která vlastně si dokazuje, nebo nám dokazuje, že existují předcházející vtělení, dokazuje to na svých pacientech tím způsobem, že řídí hloubku hypnozy, hypnotického tranzu. Řídí tak dokonale, že ten hypnotizující, i ten hypnotizér, i ten hypnotizovaný o sobě vzájemně vědí, Ne, že by ztratil, dejme tomu, ten hypnotizovaný z dohledu nebo z patrnosti toho hypnotizéra. On o něm ví, on ho rozlišuje od sebe. A on taky sebe ještě rozlišuje od nějaký třetí osoby, která vystupuje v tom předešlém vtělení, ano? Se kterou se sotožňuje a pomocí níž si vysvětlují nějaké potíže, které má v tomto vtělení. Ano? Čili ona tímto způsobem léčí těžkosti, které ten člověk má v tomto vtělení. A velice radikálně a dobře. No? Tak takových případů tam bude na stovky stránek, tedy, no, bude to asi 90 stránek celkem tom mým textu, že tam toho ještě 85. No, tak je toho dost. Já to všechno přeložím, protože tam lékař si z toho může hodně vzít, kdo je psychiatr, jak se má řídit hloubka té hypnozy, toho tranzu. Jelikož když se nechá ten člověk upadnout do takového hlubokého tranzu, že neví, co říká, kde je, a neví o hypnotizérovi, tak to je konec. Oni se nemohou vzájemně ovlivňovat a nedostanou se tam, kam se potřebují dostat. Ona přihraje toho člověka do toho patřičného vtělení, jo, které je rozhodující pro ty události v tomto životě. Rozumíte mě? To je ten hlavní komentář. A když to nepasuje, tak ho odvede počítáním. On měl různou signalizaci, to se tam dojít z těch 18 stránek, v čem to spočívá. Odvede ho zase na patřičnou míru, zavede ho do takové oblasti, kde se musí setkat se svou minulostí. Čili z toho to by bylo jasno, že existuje minulý život, protože ona tam úplně vystopuje přesně následky těch minulých životů. Ano? To je jako u nás, že to nemůžeme vystopovat, protože neznáme ty příčiny, jo, z těch minulých životů. Ale vezměte si třeba tenhle ten případ. Já jsem se teď domníval, že jsem byl nějakým tím spisovatelem. Ne? A když jsem tam přišel, to sen malo, kde on se narodil, tak jsem tam všechno poznával. Že to všechno víte. Přesně všechno poznal. Říkal jsem svému příteli Mertovi, který ještě živ, může to dosvědčit. Přesně říkal, tamhle je rodný dům, tamhle jsem chodil a tak dále. V Paříži, v Boulevard Saint-Germain, Rue du Bac, jsem říkal, tady ten dům na mě působí chvotmulým dojmem, pojďme k němu. Byla tam deska, že tam umřel, že tam byl předtím nemocen. Ten můj přítel přišel na to, že já jsem byl tím vtělením, ne? A že tady předchází vtělení jsou. A protože katolická církev mu to zakazovala, tak chtěl z té církve vystoupit. To už jsem všechno říkal. Tak až sem to znáte, a teď nastojíte. Když jsem tam přišel po druhý, třeba do té Paříže, jsem tam byl několikrát, a šel jsem do Boulevard Saint-Germain, já jsem musel podle plánu hledat Rue du Bac. Já už jsem to nepoznával. Když jsem šel do Saint-Malo, já už jsem si pamatoval na to Saint-Malo jenom z tohoto vtělení, ne z toho minulého. To se všechno smazalo. Proč? Zatím to nechám neodpověděno, jo? To je ten léčebný účinek u té lékařské Fiore, že ona to, tím, že to vyvolá, ona to smazává, tu účinnost těch věcí, ano? No, ale to je zatím odpověď velice chabá, že to jako po mně už ten život neexistuje, že přestávám tím být vlastně tímto způsobem, přestává to na mě mít vliv. Ale já ještě půl kousek dál, než se dostanu k vlastnímu výkladu. Když třeba jsem potom, kromě tohoto vědění, měl ještě soustavu náhod okolo mě se rozvíjejících, které mě přihrávaly všechny zkušenosti o tom autoru. Dokonce do dneška. Dostávám, protože lidi vědí, světli si umění žít, nevědí, za co jsem se považoval, tak mě pořád přihrávají další spisy o tom autoru. Takže já dneska si například prověřuju, proč jednal tak politicky a tak dále. To všechno jsou prověřené z těch spisů, z těch odborníků, kteří studovali jeho život. A musím říct, že mě to ustavičně zkapřečuje o tom, že jsem nikdy tím autorem nebyl. Já vám to řeknu Proč? Ovšem ten balík jsem zdědil. Já vám řeknu proč. Protože když jsem tento balík odvinul, začalo to tím, že jsem tam přišel do Francie a prožíval jsem tam ten život znovu, že ano, tím způsobem jsem to poznával. A končilo to tím, že jsem si prověřil to v literatuře a ty sklony jsem zjistil u sebe stejné, tak jsem se jim hleděl vyhnout. Ne? A teď vám řeknu jednu věc, kterou jsem dosud neprozradil. Teď už se pomalinku dostávám na jiné pole. Indové věří, že na co člověk myslí v okamžiku smrti a s čím se nedokáže vyrovnat v okamžiku smrti, že to se mu potom projeví v následujícím vtělení. Já jsem vám říkal, že jsem se nevyrovnal, totiž ten autor, kterým jsem měl být, že jsem nevyrovnal s tím, že měl 5 let posledních života na pásce levou ruku. A neprojevilo se to sice hned po narození, byl jsem zdravým dítětem, ale infekce a všechno ostatní způsobily, to znamená něco jakoby zdalý zvnějšku, zapůsobilo na toho člověka, to je zajímavý, zvnějšku to přišlo, ne rozrozením, ale zvnějšku to přišlo, infekce zvnějšku a další omyl lékařů, k tomu ještě prostě taková shoda okolností, takže jsem přišel o zdravou ruku. A musím se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Já jsem za to vděčen, protože vím, co mě to všechno přineslo. Čili už tady je určitá oprava toho názoru indického. Že by to měla být karma špatná, ale ona je to karma dobrá, že mám tu ruku chromou. Protože mě to přineslo veliké poznání. Že? Už od útlého mládí by mě ty lékaři nepřivedli do tohoto stavu toho odosobnění, tak já jsem nemohl tak brzo oproti vám v těch věcích pokračovat. Ne? Ale já mám předstih jenom vlivem těch lékařů před vámi, že oni mě přiměli k tomu, že já jsem přišel před soud, ne? A tam jsem byl odsouzen k správnému životu, nebo zavázal jsem se tam tehdy, abych správně, že já o tom nic nevím. Ale patrně jsem se zavázal. To bylo vidět podle následku. Že jsem hned překvapil tu maminku, že, jo? Že jsem chtěl jednat správně. V 3,5 letech to moji vnoučata nechtějí a moje děti to taky nechtěli. Lotrovina, jo to jo, ale tohle to ne. Ale že jsem tohle to chtěl, to bylo nenormální prostě. To jsem prošel zřejmě tímto soudem. Dneska už je mi to na základě Moodyho jasné. A také tím Fiore se mi to ještě dále objasnilo. Ale já jsem v tom soudu ještě byl odsouzen k něčemu jinému. To jsem si prověřil teprve nedávno, když jsem dostal z Belgie nějaký spis o tom autoru zase, že on, ten člověk, psal něco, co nadepsal, to bylo jeho dílo hlavní, duch křesťanství, ženy du christianism. Co znamená, on chtěl postavit křesťanství na nohy tím, že by se vrátilo křesťanství k tomu duchu, od té formy k tomu duchu toho křesťanství. No, to se mu moc nepodařilo, ale to nevadí. Bylo to krásně napsané, takže to se hodně četlo. Tak to tak něco znamená. Ale podle toho, co tam psal, nežil. On seděl na dvou židlích. Upozorňuji vás, prosím vás, abyste se taky přihlásili potom, abych vysvětlil, co je to sedět na dvou židlích, protože každý z vás sedí na dvou židlích, ano? A není zatím vyhnutí a způsobuje to veliké utrpení. A já bych vám to dál nepřál. Já dneska v rámci této přednášky mohu vás zbavit této anomálie, jo? Sedění na dvou židlích. Aspoň to pochopíte, jak to udělat, abyste neseděli na dvou židlích. Tak to bych chtěl tam potom přidat, až ten komentář provedu. Ale teď, jelikož on umíral poměrně dlouze, ne najednou. To byla pojenáhá smrt. On měl čas si všechno promyslet a zjistil si, že nežil podle toho, co kázal. A toho zřejmě stejně trápilo, jako ta ruka. Takže když já jsem dosud říkal, že ta ruka, kterou jako se nevyrovnal, ne? Způsobila, že se mi teďka vrátila nějakým způsobem, tak teď tvrdím, že i ten jeho nemravný život se mě vrátil určitým způsobem. A to je zajímavý, jakým způsobem. Kdyby se mě ta jeho nemravnost, že on měl pořád ženskou na každém rohu, že jo, nějakou, on sice říká, že on za to nemůže, no, to jsou pochopitelně. Mužové za to nemohou, to mohou ženy, že jo.
To Francouzi jsou.
No, no. A když se zeptal žen, tak on mi řekl zase, že muži, no to nevadí, já se ptát, nebudu takový drzý, buďte bez starosti. Ale on si byl vědom toho, že to byla jeho vina nakonec, že? Že musel nějakou ženskou pořád mít. Ta manželka mu zřejmě nevyhovala po stránce duševní asi tak, na něj asi nestačil nebo tak, a on si vybíral dost duchaplný ženy. A co s ním měl, to já nevím tedy, ale zřejmě to neodpovědalo tak dost dobře tomu křesťanskému pulzu, že jo, to asi to pulzovalo v něm něco jiného. Ale když ta madame Recamier, která byla asi o 9 let mladší než on, už slepá klečela u jeho lože, když on byl 80letý, a jenom když už neslyšela, že dýchá, tak zavolala pomoc potom, aby ho a tak dále, aby ho pohřbili, tak to nebyla pouhá nějaká chlípná láska, že jo, v tom věku, nebož to bylo něco navíc. A který měl takový nejbližší poměr, že? No, tak já ho nechci tím omlouvat. Ale zaručeně mu to svědomí nehřálo po této stránce. A teď si představte, když já jsem prošel v tomto vtělení nějakým tím soudem, vlivem těch lékařů,